Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Hrvatskoj je do 11 sati 30 minuta glasalo 21,5% birača, što je za oko 5% više nego na posljednjim parlamentarnim izborima prije 4 godine. Pravo glasa ima oko 3,8 miliona birača u toj zemlji i u inostranstvu. Sva biračka mjesta na vrijeme su otvorena, a sa terena nema dojava o problemima. U 7 sati jutro su otvorena i birališta u Bosni i Hercegovini drugog dana glasanja za hrvatske državljane koji žive u BiH ili privremeno borave u ovoj državi.
U BiH se već drugi dan glasa na 4 mjesta u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Mostaru, u kojem je otvoreno najviše 20 biračkih mjesta, govori Renata Šantek, potpredsjednica Državne izborne komisije Hrvatske zadužena za provođenje izbora u inostranstvu.
I tamo je do 11 sati glasovalo otprilike 7700 birača.
Šta očekuju od nove vlasti u Hrvatskoj? Neki od glasača su nam kazali.
Bolje očekujemo, pa vidit ćemo šta će biti.
Bolje ovako, kad ima malo podrške sa strane.
Valjda kao i do sada, slabo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Još dvije osobe preminule su jutros od povreda zadobijenih prije 7 dana u eksploziji u noćnom klubu u Bukureštu, čime je broj žrtava povećan na 43, saopštili su zvaničnici Rumunije. Oko 100 osoba i dalje je hospitalizovano zbog posljedica požara koji je izbio 30. oktobra u noćnom klubu u Bukureštu tokom rock koncerta. U Sankt Peterburgu će danas biti održano opelo i sahrana žrtava iz aviona ruske aviokompanije Kogalimavija, koji se srušio u egipatskom dijelu Sinaja. Iz Egipta u Rusiju u toku jučerašnjeg dana avionima je evakuisano ukupno 11.000 ljudi, a za danas je planirano da ta brojka bude još veća, izjavio je zamjenik premijera Rusije Arkadij Dvorković. On je podsjetio da se trenutno u Egiptu nalazi oko 80.000 ruskih turista. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obustavio je sve letove ka Egiptu sve dok se ne ustanovi uzrok pada ruskog putničkog aviona na Sinajskom poluostrvu. Sindikat koji predstavlja radnike njemačke aviokompanije Lufthansa najavio je da će štrajk sutra biti proširen na aerodrome u Frankfurtu, Minhenu i Düsseldorfu. Štrajk sindikata počeo je u petak, a radnici traže, između ostalog, naknadu za 19.000 članova koji odluče da odu u prijevremenu penziju. Zvaničnik UN-a Toby Lenzer upozorio je danas da bi suša, siromaštvo i oružani sukob u bazenu jezera Čad u Africi mogli da izazovu novu migrantsku krizu u Evropi ukoliko ne budu donesene odluke svjetskih lidera na dva ključna samita o migraciji i klimatskim promjenama. Dvodnevni samit Evropska unija-Afrika počeće u srijedu 11. novembra u prijestolnici Malte Valeti, a konferencija UN-a o klimatskim promjenama zakazana je za kraj mjeseca u Parizu. Papa Franjo osudio je curenje povjerljivih dokumenata i naveo da ga to neće odvratiti od nastavka reformi Svete Stolice. Dva papina saradnika uhapšena su u ponedjeljak zbog sumnje da su dali informacije o povjerljivim internim dokumentima koji su dio reforme financija. Izraelski vojnik ubio je Palestinku koja ga je ubola nožem nedaleko od jevrejskog naselja Beitar Ilit na zapadnoj obali, saopštila je danas izraelska vojska. Nešto ranije izraelska policija saopštila da je ubijen palestinski napadač koji je automobilom udario u grupu Izraelaca na zapadnoj obali, pri čemu su povrijeđene 3 osobe. Budućnost američko-izraelske vojne saradnje koja se suočava sa problemom odnosa sa Iranom bit će na dnevnom redu sutrašnjih razgovora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Bijeloj kući s predsjednikom SAD-a Barackom Obamom. Izrael i SAD treba da se dogovore o budućem iznosu američke vojne pomoći vlastima u Jerusalemu jer SAD finansiraju izraelski vojni budžet sa oko 20%. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Kaunasu igra protiv domaće selekcije Litvanije susret drugog kola kvalifikacija za nastup na svjetskom prvenstvu 2017. u Francuskoj. Obje ekipe zabilježile su pobjede na startu kvalifikacije u prvoj grupi. Susret Litvanija-Bosna i Hercegovina igra se u 17 sati. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 17 stepeni. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
S
srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Iz naše današnje emisije u uvodu izdvajamo. Predsjedavajući Vijeća ministara i entitetski premijeri održali zajednički sastanak u Sarajevu.
Namjeravamo vrlo brzo, na nekoliko mjeseci, da podnesemo aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji sa kredibilnim izvještajem o provedbi reformske agende koja je postavljena kao ključni uvjet.
20 godina od kada je mir zavladao Bosnom i Hercegovinom, dramatični podaci o raslojavanju u ovoj zemlji.
U Bosni i Hercegovini 27% stanovništva ispod apsolutne linije siromaštva. To je preko milijun. A s druge strane imate između 85 i 90 milijardera.
Prikupljanje kestena u Unsko-Sanskom kantonu za bolji životni standard.
Za vrlo kratko vrijeme, za nekih 30 dana, dođe na naš kanton, slije se evo, između 1,5 do 2 milijuna maraka. To je zaista ogroman novac, potreba za tim kestenom rastu iz godine u godinu.
U Sarajevu nastupila interpretatorka sefardske muzike iz Španije, Mara Aranda.
Tiene su publiko, inclusive, es el repertorio básicamente.
Ova muzika pokušava vratiti na ono iskonsko, barem kada govorimo o muzičkom stvaralaštvu, dakle na jednu smirenost i pored sve ove glasnoće koju posjeduje savremena muzika.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Na vratima Europe.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i premijeri entiteta Željka Cvijanović i Fadil Novelić predstavili su šefu delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Larsu Gunaru Vigemarku akcioni plan za provođenje paketa ekonomskih i socijalnih reformi, informiše Mila Dobradović.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Vigemark smatra da akcijni plan za reformsku agendu pokazuje predanost svih nivoa vlasti u BiH u njenom sprovođenju, te ocjenjuje da se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine kao i Vlada Republike Srpske i Federacije BiH kreću pravim putem. Ambasador Vigemark potvrdio je da su Europska unija i međunarodne institucije tu da pomognu Bosni i Hercegovini.
The international financial institutions and the European Union.
Međunarodne financijske institucije i Europska unija u naredne tri godine spremne su da zajedno obezbede milijardu eura direktne podrške za sprovođenje neophodnih reformi u Bosni i Hercegovini, te dodatnih 500 miliona eura za infrastrukturne projekte. U sredstva koje su obećale financijske institucije i Europska unija ne ubrajaju se investicije iz privatnih izvora. Ostalo je da se uradi još dosta posla, poručuje ambasador Vigemark.
We're talking about improvements in the business environment.
Govorimo o poboljšanju u poslovnom okruženju i stvaranju modernog tržišta rada, koje će dovesti do stvaranja novih radnih mjesta u zemlji koja ima veoma visok stepen zaposlenosti, posebno omladine, kazao je Lars Gunnar Vigemark uz napomenu da Europska unija ni na koji način ne radi na centralizaciji Bosne i Hercegovine i da poštuje sve njene nivoje vlasti. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić prenio je snažnu opredjeljenost ka europskim integracijama uz nastojanje da se sustigne dinamika zemalja u regionu.
A to znači da namjeravamo vrlo brzo, narednih nekoliko mjeseci, da podnesemo aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji sa kredibilnim izvještajem o provedbi reformske agende koja je postavljena kao ključni uvjet zaključka Vijeća za vanjske poslove Europske unije. Optimizam da to možemo raditi crpim iz upravo današnjeg sastanka kada smo svi zajedno, uvažena premijerka Cvijanović, premijer Novalić i ja, prezentirali jedan izvještaj do sada provedenim mjerama. Mi ćemo u narednom mjesecu napraviti još jedan presjek stanja agende i dati jedan izvještaj koji će zajedno sa očekivanim izvještajem o napretku govoriti o trenutnom statusu reformskih aktivnosti.
Odbor za stabilizaciju i pridruživanje Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Europskog parlamenta, zajedničko tijelo koje djeluje na osnovu stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, završio je dvodnevni rad u Sarajevu bez dogovora o poslovniku o zajedničkom radu. Umjesto preporuka za brži proces integrisanja, što je bila namjera zajedničkog skupa, zapelo je na tome kako će ovaj odbor glasati. Šef delegacije Europskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom Tonino Picula je bio sasvim jasan.
Ne mogu reći da smo uspjeli. Smatram da smo pokušali. Kretali smo se u okviru koji je zadan. Zajednički odbor, dakle, za stabilizaciju i pridruživanju postoji i oni djeluju između Europskog parlamenta i cijelog niza zemalja koji imaju kandidacijski status ili su aspirantice za članstvo u Europsku uniju. Očekivali smo da ćemo danas ovdje u Sarajevu i taj dio posla privesti kraju sa usvojenim preporukama iz koga se zrcali pogledi na Bosnu i Hercegovini, kako nas iz Europskog parlamenta, tako i samih bosansko-hercegovačkih zastupnika. Međutim, to nismo uspjeli napraviti. Zapelo je na nečemu na čemu nije trebalo zapeti, to je poslovnik o radu. Pokazala se jedna jednostavna činjenica da smo mi u salu u kojoj smo dva dana bili unijeli prevelike političke razlike. Možda će neki drugi kolege i neka im bude slobodno to interpretirati na svoj način, ali politički zaoštravati raspravu u rutinskom dokumentu, kakav je poslovnik o radu, sigurno ima svoje razloge i neku pozadinu. Čuli smo različite argumente, svi su oni legitimni, svi oni imaju i svoju političku težinu, ali nažalost program, odnosno taj poslovnik o radu, nismo mogli usvojiti. Što nas je onemogućilo da priđemo raspravi o preporukama. To nas osjeto čeka u razdoblju koje dolazi pred nama. Mi imamo obvezu da u krajnjoj liniji pripremimo idući sastanak zajedničkog odbora, on će se dogoditi iduće godine u lipnju, u junu mjesecu. A do tada mislim da ćemo morati naći nekakav način komunikacije, kako i na koji način spriječiti da nam se to ne ponovi i u Strasburu iduće godine.
Tonino Picula je također izjavio kako neuspjeh u radu zajedničkog odbora pokazuje da dejtonska rješenja mogu blokirati evropski napredak Bosne i Hercegovine.
Od Dejtona do Brisela, 20 godina poslije.
Uoči 20. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma, dr. Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju i politički analitičar, analizira stanje bosansko-hercegovačke ekonomije. U intervju za naš radio Papić kaže da je BH ekonomija na nivou one koju je zemlja imala 1990. Ono što je drugačije je milion stanovnika ispod apsolutne linije siromaštva i 90 milijardera u Bosni i Hercegovini. S doktorom Žarkom Papićem razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Papić, 20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, šta je to što se promijenilo u Bosni i Hercegovini sa aspekta ekonomije?
Nakon Dejtonskog sporazuma Bosna i Hercegovina se našla, za razliku od drugih bivših socijalističkih zemalja, u puno komplikovanijoj i složenijoj situaciji ako govorimo o tranziciji. Riječ je o trostrukoj tranziciji, od rata ka miru, što je uglavnom realizovano na dobar način, od takozvane komandne socijalističke ekonomije ka slobodnom tržištu i od jednopartijskog sistema ka višepartijskoj demokratiji. Zadržat ću se na ovom drugom procesu tranzicije koji, nažalost, nije dovršen u Bosni i Hercegovini 20 godina poslije Daytona. Naime, osnovni problem je bio, a moram reći da su u tome sudjelovala i doktrinarni pristupi međunarodnih organizacija, da se ušlo u tržišnu privredu, posebice u privatizaciju, bez odgovarajućih institucija. Zatim razrušena ili poluразrušena privredna preduzeća kroz proces privatizacije prodavana su uglavnom veoma jeftino, uglavnom partijskim prijateljima ili kroz druge varijante ličnih veza vlasti i u ratu formirane ratno-profiterske tajkunske elite, koji dakle nisu imali nikakav ozbiljan razlog, sem da kupe imovinu, da razviju proizvodnju, investiraju u nju i tako dalje. Stoga je bosanska privreda od Daytona do danas jedva prije godinu ili dvije sustigla društveni proizvod Bosne i Hercegovine iz posljednje predratne godine. Dakle, u ekonomiji se jako malo napretka desilo, stranih investicija bilo je uglavnom malo. Jedino što se dobro počelo dešavati u posljednjih par godina, to su te domaće investicije tipa Preventa, tipa masa investicija u Tešnju i tako dalje. Dakle, taj domaći kapital je počeo da oživljava malo tu privredu. Rezultat s druge strane je ogromna stopa siromaštva, nezaposlenosti i veliki socijalni problemi u Bosni i Hercegovini.
Kako onda privredu koja propada tako već 20 godina i zemlju u kojoj je obavljena kriminalna privatizacija, gdje su kriminal i korupcija u svakom segmentu društva, integrisati u evropske tokove?
Dok se to ne ukine, moram reći tako nešto, teško ćemo se mi integrisati u evropske tokove. Pa to je neka vrsta, govorim sad samo o ekonomiji, a mogu bi na jednak način govoriti i o politici, uslovno rečeno kontrolisanog nezakonskog haosa. taj nekontrolisani haos naravno da koristi ovome što su partijsko-tajkunske oligarhije. Vi u Bosni i Hercegovini imate 27% stanovništva ispod apsolutne linije siromaštva. S jedne strane, to je preko milion stanovnika, a s druge strane imate između 85 i 90 milijardera u konvertibilnim markama. Dakle, ogroman se rascep u socijalno-ekonomskom smislu reči u Bosni i Hercegovini desio. Možemo to slobodno nazvati, nestala je, zbrisana je srednja klasa. Danas univerzitetski profesor u penziji jedva sastavlja kraj s krajem. Dakle, dok se ne zatvore kanali korupcije i tog poluorganizovanog ili organizovanog nepotističkog tenderisanja, ako govorimo o javnim nabavkama, mi naravno u Europu ne možemo.
Za naš Radio ste jednom prilikom izjavili kako je reforma političkih partija preduslov za ekonomski i socijalni napredak. Mislite li još uvijek tako?
Apsolutno mislim, jer gledajte, vrlo često zaboravljamo ili nedostaju nam analize istorije političkih partija kod nas. Pazite, u četvorogodišnjem ratu političke organizacije ili partije su se naravno povezivale, tako su se finansirale, tako su finansirale svoje ratne aktivnosti, ako tako mogu reći, sa onim što je ratno profiterstvo. Ta sprega koja je s jedne strane formirala političku oligarhiju ili lidere bez ikakve unutrašnje demokratije u partijama, a s druge strane je formirala tu tajkunsku elitu. Tajkunska elita ili kapital, ako hoćete, dominira nad političkim partijama, a one su sve organizovane, bit ću vrlo grub u formulacijama, na kartelski način. Dakle, postoji vrh partije, postoji striktna struktura unutar vrha, sve je bazirano na interesu. Vi ako pročitate političke programe svih partija, nećete vidjeti ozbiljnu razliku, ima nekih kozmetičkih razlika, oni su potpuno bez političkog identiteta ili bez ideološke platforme. Pa zato im neku platformu, na primjer, za reforme mora isporučiti takozvani međunarodni faktor, što se zove reformska agenda, ne znam zašto neko nije preveo to agenda u reformski program. Ako se ne reformišu partije, jer njihova demokratizacija će blokirati uticaj, sprečiti uticaj toga što je tajkunska oligarhija na partijski vrh.
U tom kontekstu onda postoji li uopšte ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini?
Otvoren je proces reformi, govorimo o sporazumu rasti i zapošljavanje, govorimo o reformskoj agendi. Pazite, to nisu idealni dokumenti. Da su to radili domaći eksperti, a nažalost nisu, to bi bilo puno bolje. Ali dobro, tako je kako je. Oni jesu, na uslovno rečeno, plivaju na neoliberalnom konceptu, ali u okviru tog koncepta postoje tačke s kojima je nemoguće se ne složiti. Na primjer, treba smanjiti javnu potrošnju, koja je u Bosni i Hercegovini, posebno kad je reč o administraciji, ogromna. Dakle, reforme su počele, evo, novi zakon o radu, mada je on tek neznatno unapređen, je jedan od reformskih koraka, na primjer. Ali jako se bojim da će se procesu reformi koji se svodi na usvajanje novih zakona, koji se usvajaju po hitnom postupku na brzaka, dakle, u formalnom smislu reči desiti kao reforme, a u praksi se mnogo šta neće promijeniti, jer masa će se tih zakona vraćati.
Šta bi onda po vašem mišljenju moglo predstavljati rješenje za društvenu i privrednu klimu u Bosni i Hercegovini?
Pa pazite, s jedne strane stvaranje političkog ambijenta koji bi zanemario ove konfliktne situacije, posebno nacionalno konfliktne situacije, dakle stvorio jednu opštu atmosferu, hajmo na radnu akciju reforme, evo da pojednostavim, a s druge strane puno veće angažovanje lokalne domaće pameti na konkretnim stvarima kako, šta i u kom realnom vremenu se može reformisati.
Govorio je dr. Žarko Papić.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Dobra vijest za izvoznike mlijeka u zemlje Europske unije. U Bihaću je potpisan sporazum između Veterinarskog zavoda Unsko-Sanskog kantona i referentnog laboratorija za kontrolu kvaliteta mlijeka Europske unije koji se nalazi u sastavu Agronomskog fakulteta u Zagrebu, javila Dženita Duraković.
Potpisanim sporazumom Veterinarski zavod Unsko-Sanskog kantona postaje certificirana institucija koja zadovoljava zahtjevne kriterije laboratorijske analize mlijeka u skladu sa EU standardima. Zlatko Jusufović, direktor Veterinarskog zavoda.
S ovim sporazumom Veterinarski zavod koji je
radi skupa sa laboratorijom Agronomskog fakulteta iz Zagreba, s njihove strane prepoznat kao institut koji bi mogao zadovoljiti evropske kriterije.
Nataša Mikulec, rukovoditelj referentnog laboratorija Agronomskog fakulteta iz Zagreba.
Ovo je veliki iskorak za veterinarski institut jer će na taj način objediniti se svi rezultati i bilo koja analiza koja će se provoditi u ostalim laboratorijama unutar vaše zemlje davat će istovjetnost rezultata. To znači da ćete imati stabilnost analitike što je postignuto upravo potpisivanjem ovog sporazuma.
Izudin Saračević, premijer Unsko-sanskog kantona.
To je sve povezano i sa našim farmerima koji su najvećim dijelom naslonjeni na projekt Megleo, koji je zbog sigurnosti kapitala na ovom prostoru odlučio da poveća svoje kapacitete za 100%. To je ono što mi pratimo i što ćemo u narednom periodu podržavati.
Prvi korak koji nameće primjena novog pravilnika otkupa u Federaciji Bosne i Hercegovine po kojem se mlijeko u otkup plaća po stepenu čistoće bit će izrada strategije za konverziju sirovog i pasteriziranog mlijeka koju od evropskih zemalja jedino Bosna i Hercegovina nema. Kako je upravo poljoprivreda strateška odrednica razvoja Unsko-sanskog kantona, ovo je značajan iskorak koji će u krajnjem olakšati rad ovdašnjih farmera jer će kontrole mlijeka moći raditi u svom zavodu.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Unsko-sanski kanton najbogatije je područje kestenom u Bosni i Hercegovini. Rasprostranjeno je na oko 5.500 hektara, od čega je najveći dio na području opština Cazin, Velika Kladuša i Bužim. Sezona kestena ove godine posebno uspješna kako za one koji ga prikupljaju i ostvaruju zaradu, tako i za otkupljivače koji na zapadnoevropsko tržište su već plasirali 2.000 tona. Zabilježila Azra Bajrić.
Područje Cazinske krajine, osobito Pećigrada i okolnih sela, obilo je kestenom. S obzirom na razvijenu prijeratnu prerađivačku industriju u Velikokladuškom Agrokomercu, kesten je nekada bio osnovni izvor prihoda za mnoga domaćinstva u ovom kraju, a zahvaljujući sve većem broju otkupljivača u Unsko-sanskom kantonu, kesten se ponovo sve više prikuplja. Među otkupljivačima i izvoznicima je i zadruga Agrodar, direktor Aldin Kuduzović.
Kesten kao kesten jeste jedna specifična vrsta, vrlo tražena roba u okviru, znači cjelokupne, možemo reći, Evropske unije, pa i šire. Kad smo krenuli ovaj posao, znači već smo imali određene kupce, znači čitavo u Evropi, i već prve analize koje su nam dolazile od naših kupaca bile su izvanredne i jednostavno kesten koji na našem terenu traži sve više i više. A naši partneri iz drugih zemalja, iz Turske, iz Italije, iz Mađarske, svakako da potreba za tim kestenom rastu iz godine i godinu i možda će vjerovatno u određenom periodu biti potrebe da se sade plantaže kestena. To je jako bitna stvar za razvoj ove regije, jer za vrlo kratko vrijeme, za nekih 30 dana, dođe na naš kanton slije se između 1,5 do 2 miliona maraka. To je zaista ogroman novac koji uđe, svjež novac iz Evropske unije u naše budžete, gdje naše familije, ti ljudi koji sakupljaju kesten, taj novac vraćaju u sistem, u budžet.
Sav preuzeti kesten odmah je i plaćan onima koji su ga prikupljali. Cijena je u početku iznosila marku i 20, na kraju 80 feniga po kilogramu, što je za one koji ga prikupljaju izvrsna mogućnost za zaradu. Enes Rošić.
Kesten ne kupim jer to je došlo kao lutrija. To je jedna kultura koja je jako zahvalna, u koju ništa se ne ulaže. Međutim, što je jako pogrešno, a u dogledno vrijeme bi trebalo ulagati. Jer od toga kestena ovdje puno narod zaradi novca. I faktički, pošto ljudi ne rade, nemaju posla, to im je jedna preokupacija jako bitna. Ja i moja supruga su nakupili 2 tone kestena. I ja sam zadovoljan. Iz početka je išlo po marku i 20. Posle je išlo na marku, pa na 80 feningi, ali recimo u prosjeku je to negdje marka.
Ovogodišnja sezona kestena bila je iznimno uspješna, a šume prepune onih koji su prikupljanjem kestena željeli ostvariti dodatnu zaradu. Derviš Smlatić i Jasim Japić.
Dosta naroda sa čitave opštine, recimo iz Tršca, Doune, Prekoune, od svuda dolaze.
Prvo je bio dobro cijeno. No, familija, znači jedno mora sebi zimancu zaraditi ko metak.
Uz otkup kao najpotrebnije cijeni se stavljanje u funkciju prerađivačkih kapaciteta kako bi se kesten na zapadnoevropsko tržište mogao plasirati u vidu različitih proizvoda. O ekonomskim efektima ovog dijela priče o kestenu suvišno i govoriti.
Eurozona.
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 Isha mi ya mi kere ta mana mana man no te ches alama.
U okviru obilježavanja 450 godina od dolaska Jevreja Sefarda u Bosnu i Hercegovinu, nedavno je u Sarajevskoj vijećnici održan koncert Mare Aranda, jedne od najpoznatijih španskih pjevačica, čiji je repertoar tradicionalna muzika. U 25-godišnjoj karijeri sa oko 20 albuma Mara Aranda se dokazala kao vrsna interpretatorka upravo ove muzike. S njom je razgovarao Zvijezdan Živković.
Pojam Sefardi odnosi se na Jevreje koji su živjeli na Pirinejskom poluotoku sve do 15. vijeka, kada su zbog španske inkvizicije protjerani 1492. godine. Novi dom našli su u Osmanskom carstvu, pa i u Bosni i Hercegovini, u sklopu monarhije. Bogatu kulturu Jevreja Sefarda, naročito muzičko stvaralaštvo, španska pjevačica Mara Aranda i dan danas istražuje, a svojim glasom pokušava i približiti svima.
Pues son músicas, son canciones.
Sefardske pjesme ne pjevaju samo španski i portugalski Jevreji, već i hrišćani, odnosno svi narodi Pirinejskog poluotoka, jer je sefardska muzika zajednička kultura, tradicija naroda koji su živjeli i danas žive na tom području. Taj jezik i tekstovi pjesama su bliski svima. To su pjesme nastale miješanjem različitih kultura i sve govore o svakodnevnom životu.
Sefardske pjesme, kao uostalom svaka izvorna pjesma, usmena je predaja o nekim prijašnjim vremenima, a poruka koju prenosi je univerzalna. Mara Aranda.
Sobre todo el repertorio sefardí.
Srž sefardske muzike je priča o duši, o osjećanjima koje svaki čovjek prepoznaje. U pjesmama se pripovijedaju pozitivni i tužni događaji o rođenju djeteta, vjenčanju pa i smrti. Bez obzira na nacionalnost ili vjeroispovijest, svako prepozna srž ove muzike.
Repertoar Mare Aranda ističe važnost muzike i pjesama koje su bile dio života Jevreja Sefarda na Pirinejskom poluotoku sve do 15. vijeka, te u Sjevernoj Africi, Balkanu i drugim područjima istočne Europe.
Me tomo muy en serio la interpretación de las canciones.
Vrlo ozbiljno pristupam izvođenju ovih pjesama. Pokušavam istraživanjem, ali i ličnim iskustvom života u Solunu, na Kreti i u Istanbulu da osjetim tu kulturu, da shvatim ambijent u kojem su nastajale određene interpretacije pjesama. Ukoliko pokušate drugačije, nećete shvatiti bit. Dakle, ne mogu samo pristupiti izvođenju, već trebam shvatiti i osjetiti energiju te muzike, te istu prenijeti na publiku. Sefardska muzika je vokalno-instrumentalna. Dok pjevam, moje kolege me prate na muzičkim instrumentima, vrijednim replikama srednjovjekovnih instrumenata.
U dugogodišnjoj karijeri, Mara Aranda je nastupala na mnogim poznatim evropskim pozornicama. Vrlo je cijenjena među kritičarima.
Tiene su publiko.
Sefardska muzika ima publiku u Španiji. Svi slušaju ovu muziku, a posebno je interesantna naučnim krugovima, muzikolozima, historičarima, lingvističarima i svima onima koji pokušavaju saznati više o jevrejskoj tradiciji na Pirinejskom poluotoku. Ova muzika ima publiku širom svijeta, naročito među jevrejskim zajednicama. Pored koncertnog izvođenja, sefardska muzika je često tema i naučnih konferencija, posebno oni posvećenih srednjovjekovnoj muzici. Međutim, moram naglasiti da sefardska muzika nije srednjovjekovna muzika.
Povod nedavnog koncerta Mare Aranda u Sarajevu u organizaciji Ambasade Kraljevine Španije u BiH je obilježavanje 450 godina od dolaska Sefarda u Bosnu i Hercegovinu. Uz pratnju dvojice kolega instrumentalista, Aranda je izvodila sefardsku muziku koja čini dio ukupnog nasljeđa španske tradicije.
Tiene su publiko, inclusive es el repertorio básicamente.
Ova muzika pokušava vratiti na ono iskonsko, barem kada govorimo o muzičkom stvaralaštvu, dakle na jednu smirenost i pored sve ove glasnoće koju posjeduje savremena muzika. Naravno, svaka muzika, pa i ova današnja, može naći svoje mjesto. Vidimo slučajeve sudaranja stare i nove muzike, ali sefardska muzika nas prisjeća na stara vremena, odnosno vraća nas s korijenima.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.